Meteorologi brīdina, ka svētdien vietām Latvijas rietumu un centrālajos rajonos ir gaidāma atkala sasalstoša lietus un ceļi var kļūt ļoti slideni. Brīdinājums spēkā ir no svētdienas pulksten 5 rītā līdz 5 pēcpusdienā. Šajā laikā slideno ceļu dēļ jābūt uzmanīgiem gan ejot, gan arī braucot ar divriteni vai automašīnu. Pļaviņās Daugava pilna ar ledu, taču aplūšana pagaidām nedraud. Galvenais, lai uz upes neizveidojas bieza ledus kārta, jo tas turpmāk var radīt lielākus riskus. Jēkabpilī ūdens līmenis jau 3 dienas ir stabilizējies vienā līmenī, un pat laban līdz dzeltenajam brīdinājumam ūdenim vajadzētu kāpt par metru vai pusotru. Siguldas novadā turpmāk uguņošana būs atļauta tikai Gadumijā. Pēc administratīvi teritoriālās reformas, kad novadam pievienoja Mālpili, Inčukalnu, Krimuldas un Lēdurgas pagasta teritorijas, saistilšie noteikumi tagad attiecas arī uz šīm teritorijām. Tikmēr gada laikā ir trīskāršojusies interese par pasākumu biļešu apdrošināšanu. Šobrīd lielākoties plānotos pasākumus cilvēki atceļ tieši negaidītas saslimšanas dēļ. Vislielākā interese ir par teātra un koncerta biļešu apdrošināšanu. Pasaulē. Par jauno ASV pārstāvju palātas spīkeri ir ievēlēts republikānis Kevins Makartīs. Lai panāktu šo rezultātu, bija nepieciešamas 15 balsošanas kārtas, tas ilga 4 dienas. Viens no Makartnieka kritiķiem, Skots Perijs no Pensilvānijas, sacīja, ka šoreiz viņš ir balsojis par, jo panākta vienošanās, kas ņems vērā ultrakonservatīvo pārstāvju viedokli. Ukrainas varas iestādes apgalvo, ka Krievija neievēro tās izsludināto uguns pārtraukšanu. Savukārt Maskavas amatpersonas to noliedz, sakot, ka tās veikušas tikai atbildes šāvienus. Tikmēr Krievijas prezidents Vladimirs Putins izplatītajā svētku video redzams, ka Ziemassvētkus pavada vienatnē Kremļa teritorijā esošajā baznīcā. Somija apsver tanku Leopard 2 nodošanu Ukrainai un būtu gatavas to darīt, ja lēmumu par šādas prakses sākšanu pieņems visā Eiropas līmenī. Arī Polija izskata Ukrainas lūgumu nodot tai vācu tankus Leopard, tā raksta izdevums Wall Street Journal. Vēl par sportu. Latvijas duets Anda Upīte un Sanija Ozoliņa šodien Siguldā svinēja uzvaru pasaules kausa kamaniņu sportā 4. Posmā. Šī Latvijas ekipāža, kura otrajā braucienā devās pēdējā, teicami nosargāja pirmo vietu. Latvijas divnieks Mārtiņš Bots un Roberts Plūme šodien Siguldā arī svinēja uzvaru un divreiz laboja trases rekordu pasaules kausa kamaniņu sportā 4. Posmā. Bija patīkami apzināties, ka pa Siguldas trasi neviens par mums ātrāk vēl nav braucis, tā par sasniegto pēc sacensībām teica Plūme. Un ziņa noslēgumā vēl par gaidāmo laiku. Svētdien Latvijā sals mazināsies, debesis būs pārsvarā apmākušās, vietām nedaudz snigs. Kurzemē un valsts centrālajos rajonos būs atkala, tur ceļi aplados. Rīt pūtīs brāzmains dienvid austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 5 grādiem dienvidu Kurzemē līdz mīnus 19 grādiem Krievijas pierobežā. Rītdienā plus 1 mīnus 4 grādi, bet valsts austrumu novados līdz mīnus 5 mīnus 10 grādiem.